Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 3. mart. Vijesti dana. Rusija nastavila napade na gradove. Lučki ukrajinski grad Mariupolj pod stalnim napadima. Ujedinjeni narodi upozoravaju da je milion osoba izbjeglo iz Ukrajine od početka invazije. Ukrajinska delegacija putuje na pregovore sa Rusima. Više od 500 liječnika i medicinskih sestara iz cijelog svijeta ponudilo pomoć Ukrajini. Rusiji i Bjelorusiji zabranjeno učešće na zimskim paraolimpijskim igrama. Poslanici iz Republike Srpske najavili bojkot rasprave u Ukrajini u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta Federacije BiH o ograničenoj upotrebi duhana. Vrijeme sutra pretežno oblačno, u drugoj polovini dana slaba kiša u nizinama, a u višim područjima slab snijeg. Najviša dnevna temperatura od 3 do 9 na jugu zemlje do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. U Bosnu i Hercegovinu stigla je austrijska četa u sklopu prvog raspoređivanja dodatnih 500 pripadnika EUFOR-a. Šta kažu povratnici, hoće li se osjećati sigurnije zbog toga? Povratnik u Janju, pored Bijeljine, Azem Aletović kaže.
Samo prisustvo stalnih snaga, mislim da bi riješilo to da se desi. Nema dovoljno preventivnih akcija i razgovora da se ljudima ukaže da se bolje upoznamo, da ne bi dolazilo uopšte da takvi ti akcije. Sada nismo im previše toliko različite da bi smetali jedni drugim, da možemo komotno živjeti u nekom dobrom suživotu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 8. dan. Ukrajinske linije odbrane se drže, ali rusko granatiranje gradova od ponoći nije prestajalo, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruske snage preuzele su kontrolu nad gradom Herson. Tokom noći su se u Kijevu čule snažne eksplozije, a posebno je na udaru lučki grad Mariupolj. Najavljeno je da bi u toku dana mogla biti održana druga runda pregovora između Rusije i Ukrajine. Detalje ima Jovana Krstić.
Ruska vojska je juče zauzela Herson, strateški važan grad na jugu zemlje, najveći koji su oružane snage Rusije zauzele od početka invazije. Pod stalnim napadima je i lučki grad na obali Crnog mora, Mariupolj, čiji gradonačelnik je rekao da trenutno čak ne mogu ni da sklone ranjene sa ulica, pošto granatiranje ne prestaje. Rusko ministarstvo odbrane pozvalo je civile da napuste taj grad preko takozvanog zelenog koridora, dok ukrajinsko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage i dalje neuspješne u pravcima u kojima napreduju i da Mariupolj ostaje u njihovim rukama. Prema informacijama ukrajinskih vlasti, ruske snage su nastavile i sa napadom na oblasti u blizini glavnog grada Kijeva, čije nebo su obasjale najmanje 4 velike eksplozije. Saopšteno je i da su ruski padobranci primećeni u regionu Crnog mora, zajedno sa raketnim čamcima koji su se kretali u pravcu južnog lučkog grada Odese. U sinoćnjem video obraćanju, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je hrabrost svojih građana i nazvao ih narodom koji je razbio neprijateljske planove u 7 dana.
Naša vojska, naši granični policajci, naša odbrana, čak i obični poljoprivrednici svaki dan zarobljavaju rusku vojsku. I svi govore samo jedno. Ne znaju zašto su ovdje. Moral neprijatelja stalno se pogoršava. Uprkos tome što ih je 10 puta više, sa više okupatora beži natrag u Rusiju.
Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, od ponoći 1. marta ubijeno je više od 220 ukrajinskih civila, a od početka invazije preko milion ljudi je pobeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, dok je Generalna skupština UN-a u sredu usvojila rezoluciju kojom se osuđuje invazija i poziva na hitno povlačenje svih ruskih snaga iz te zemlje, što je Zelenski pozdravio.
Briljantan rezultat na Generalnoj skupštini UN-a. 141 država podržala rezoluciju koja poziva Rusiju da se odmah povuče iz Ukrajine. 141 država je podržala nas, samo 4 su podržale Rusiju.
Protiv su glasale Belorusija, Sirija, Rusija, Eritreja i Severna Koreja. 35 zemalja je bilo uzdržano, među kojima je i Kina. Inače, američki državni sekretar Antony Blinken najavio je planove za putovanje u Evropu kako bi potvrdio podršku Vašingtona Ukrajini i poručio da još uvek ostavljaju otvorena vrata za diplomatska rešenja.
Međutim, to će biti veoma teško bez vojne deeskalacije. Jako je teško da diplomatija da rezultate kada se puca, kada se kreću tenkovi i lete avioni. Ipak, ako se Rusija povuče i odluči za diplomatiju, mi smo spremni da uradimo isto.
Vest je da Mađarska neće staviti veto na sankcije Evropske unije Rusiji. To je rekao premijer te zemlje Viktor Orban, koga tamošnja opozicija kritikuje zbog prijateljskih veza sa Rusijom. Također, Nemačka je odlučila da poveća svoje isporuke oružja Ukrajini slanjem 2700 protivvazdušnih projektila u zonu sukoba. Vest je i da ruski i beloruski sportisti ipak neće moći da se takmiče na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, saopštio je Međunarodni paraolimpijski komitet. Iako je samo dan ranije donesena odluka da se sportisti takmiče pod neutralnom zastavom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla austrijska četa u skopu prvog raspoređivanja dodatnih 500 pripadnika EUFOR-a. Pored Austrijanaca trebaju doći vojnici iz Bugarske, Rumunije i Slovačke. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini najavio je da će biti raspoređeni u povratnička naselja u Bosni i Hercegovini. Odluka o raspoređivanju dodatnih 500 vojnika je donesena radi predostrožnosti, kao i pojačanje za postojećih 600 vojnika. Šta kažu povratnici, hoće li se osjećati sigurnije? Poslušajte u prilogu Milorada Milojevića.
U Bosnu i Hercegovinu stiže dodatnih 500 vojnika evropskih vojnih snaga, misije EUFOR Althea. Oni bi trebali biti raspoređeni u dijelove BiH, u kojima su u proteklom periodu zabilježeni ekscesi, posebno u povratničkim naseljima. Najavio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler. No iz EUFOR-a za Radio Slobodna Evropa navode da još nije donesena konačna odluka o tome gdje će rezervne snage biti smještene.
Upućivanje i raspored snaga EUFOR-a vršit će se na osnovu kontinuiranih procjena. Time što će vršiti učestalije patrole zemljom, ovi rezervni elementi pružit će dodatnu sigurnost i uvjeriti građane BiH da je EUFOR posvećen sigurnom i stabilnom okruženju. Ove rezervne snage također će biti sposobne da reaguju na situacije do kojih može doći širom BiH.
Rekao je Seamus Shannon, portparol EUFOR-a, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Iz EUFOR-a je 24. februara saopšteno kako dodatne snage stižu, jer bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Planirano je da dodatni vojnici stignu iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Početkom januara u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini na teritoriji entiteta Republika Srpska zabilježen je niz incidenata i provokacija u povratničkim naseljima. Tako je uoči obilježavanja 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske zabilježena i pucnjava u većinski povratničkom naselju Janja kod Bijeljine. Incidenti su zabilježeni još i u Foči, Gackom, Brčkom te Prijedoru. Azem Aletović, povratnik u Janju, jedno od najvećih povratničkih naselja u BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da nedostaje preventivnih akcija koje bi spriječile incidente.
Samo prisustvo stalnih snaga mislim da bi riješilo to da se desi. Nema dovoljno preventivnih akcija i razgovora da se ljudima ukaže da se bolje upoznamo, da ne bi dolazilo uopšte da takvi ti akcije. Sada nismo i previše toliko različite da bi smetali jedni drugi, da možemo komotno živjeti u nekom dobrom suživotu.
Pojačavanje snaga EUFOR-a jasan je signal da se u Bosni i Hercegovini neće dopustiti nasilje. Mišljenja je Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Jasna poruka svima onima koji destabilizuju državu i koji izazivaju strah kod velikog broja građana, naravno najviše povratnika.
EUFOR bi, dodaje Todorović, trebao da pojača prisustvo i kontakte u mnogim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, jer postojeće institucije nisu učinile dovoljno da se povratnici zaštite od zastrašivanja. Misija EUFOR Althea najduža je vojna operacija Evropske unije, jedina kopnena misija, te jedina misija koja ima izvršni mandat i da koristi silu. Snage EUFOR-a raspoređene su u Bosni i Hercegovini od 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sarajevo, Zavidović i Goražde i tri grada iz Čečenije najavili su bratimljenje posredstvom Evropskog muslimanskog foruma, organizacije sa sjedištom u Briselu, koja za sebe kaže da radi na integraciji muslimana širom Evrope. U Zavidovićima je trebalo biti renovirana gradska ulica. Kao zahvalnost, načelnik opštine je obećao da će u gradu jedna ulica dobiti naziv po prvom predsjedniku Čečenije, Ahmadu Kadirovu, ocu Ramzana Kadirova. U Goraždu i Sarajevu su bili pregovori o bratimljenju, ali bez konkretnog dogovora. Odriču li se opštine u Bosni i Hercegovini bratimljenja sa čečenskim gradovima nakon što se Kadirov stavio na stranu Rusije i njihove invazije na Ukrajinu? Poslušajte u prilogu Marija Augustinović.
Oko milion eura za renoviranje ulice trebala je dobiti općina Zavidovići u Srednjoj Bosni posredstvom Evropskog muslimanskog foruma. Za uzvrat je ta ulica trebala biti nazvana po prvom predsjedniku Čečenije, Ahmadu Kadirovu, ocu današnjeg lidera te Ruske Republike, Ramzanu Kadirovu. Općinski načelnik Hašim Mujanović kaže da je protokol o suradnji koji je dogovoren sa Evropskim muslimanskim forumom predviđao bratimljenje Zavidovića s jednim gradom u Čečeniji. No tvrdi da od cijele priče nema ništa, a osobito nakon što se Čečenija stavila na rusku stranu u ratu protiv Ukrajine.
Mislim da se neće obnoviti obzirom da, vidite, ja konkretno ljudski, moralno i na svaki drugi način i službeno stojim uz ukrajinski narod, dakle, tako da jednostavno tu saradnje više nema.
Iz Evropskog muslimanskog foruma sa sjedištem u Briselu najavili su prošle godine da bi se osim Zavidovića sa čečenskim gradovima mogli zbratimiti i Sarajevo i Goražde. No iz ureda gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić kažu da ovaj proces nikada nije započeo, te da ne postoji nikakav formalni zahtjev. Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgovora bilo, ali da ne vjeruje da će priča o bratimljenju zaživjeti.
Ono što je moja nadležnost u okviru svoje nadležnosti kao gradonačelnika je komunicira sa forumom, ali sa nekim vrhom republičkim jedne federalne jedinice sastav Ruske federacije nemam to pravo. I onda poslije toga nije bilo ni posjeta, ni slanja nekih mailova, ništa.
U Evropskom muslimanskom forumu su u oktobru prošle godine objavili kako su dobili i službene apele Sarajeva, Goražda i Zavidovića za bratimljenje, te da su oni upućeni lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu. No nakon što je Kadirov prije nekoliko dana podržao Putina, a svjetski mediji objavili da su čečenski borci raspoređeni na ratištu u Ukrajini, Sead Šehić, predstavnik Foruma za Zapadni Balkan, tvrdi da sa čečenskim predsjednikom njegova organizacija nema ništa.
To je organizacija sasvim druga, mi s njima nema ništa. Nisam ja takav ili on kakav sam ja, razumijete? Svakog zla mi se odgrađujemo. Mi smo za mir, za družbu, da se sjedinjajemo u miru i u svakom dobru.
Kadirova je u Bosni i Hercegovini podržavao bivši poglavar Islamske zajednice Mustafa Cerić. On je u oktobru prošle godine u organizaciji Evropskog muslimanskog foruma prisustvovao inauguraciji Kadirova za čečenskog predsjednika. Nakon početka invazije na Ukrajinu, Cerić je uputio Kadirovu pismo u kojem ga poziva da odustane od podrške Vladimiru Putinu. Ramzan Kadirov glavna je ličnost u promotivnom materijalu za muzički festival Čečenija Fest u Bileći na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Njegova slika u vojnoj uniformi nalazi se na plakatima i promotivnim materijalima ovog festivala, ali i na objavama na društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH delegati su raspravljali o predloženom zakonu o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana. Zakon predviđa da se zabrani upotreba svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu. Propisano je i da se zabrani upotreba duhanskih proizvoda u privatnim sredstvima prijevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe.
Dženana Karabegović.
Ukoliko Dom naroda federalnog parlamenta usvoji zakon, on će se primjenjivati na duhan, nargile i vodene lule, uključujući elektronske cigarete kao i bezdimne i biljne duhanske proizvode. Izuzetak je konzumiranje duhana za žvakanje i šmrkanje. Vlasnici ugostiteljskih objekata bit će dužni na vidnim mjestima istaknuti znak zabranjeno pušenje te ukloniti pepeljare. Pravno lice koje ne zabrani upotrebu duhana platit će kaznu do 5000 maraka, dok će fizičko lice koje konzumira duhan u zatvorenim prostorima biti kažnjeno sa 100 maraka. U zakonu je dati rok od 18 mjeseci za njegovu primjenu. Delegat Damir Marjanović.
Ovaj zakon ide ka tome da se vlada opredijelila da maksimum pooštri sve postojeće, u stvari kreira regulativu tako kakve ste, da bi zaštitila zdravlje građana Federacije Bosne i Hercegovine, bili oni pušači ili ne. Vlada Federacije je rekla da to nam je bitnije u ovome momentu od eventualnog profita koje imaju pojedinci ili eventualno država od onoga što imamo sada, od duhanske industrije. Što ne znači i što vladu ne spriječava da za 15 dana ili na sljedećem predstavničkom domu koje kolega Žujo spomnio, kaže da, shvatili smo da ovim zakonom ćemo narušiti ekonomski integritet duhanske industrije ili onih koji su se žali u ovom zakonu, evo sad brzi zakon, ali ne po cijenu i ne na štetu zdravlja, nego njihove zaštite, pa idemo neke povlastice, pa idemo neku zaštitu onih ljudi koji će biti možda ekonomski ugroženi, mada čisto sumnjam, kroz primjenu ovoga zakona ovakav kakav jeste.
Delegat Zvonko Marić.
Pokažimo se bez kalkulanskih sad koje kakvih izgovora da neće glasati, bit će protiv ovog zakona, proceduralno će vratiti, uložit će neke amandmane i tako dalje. Pa pogledajmo šta se radi u svijetu. Barem u tome budimo dosljedni ako smo već preuzeli tu obvezu prije 2009. godine ili ako kasnimo već 8 godina, pa koliko nam treba usklađivanja da se čovjek zaprepasti, koliko će stradati ljudi i zdravlje ljudi koji će konzumirati na ovaj ili onaj način.
Delegat Ane Žuljević.
Mi u SDP-u, ja konkretno kažem, smo u potpunosti opredijeljeni da dobijemo zakon koji je sistemski moguće implementirati u 99,9% ovoga što je vlada predložila, a nije nema ovdje da podrži tu priču. O tome govorimo. I opet će se desiti ista stvar. Jer ta vlast uzima 100 milijuna maraka na akcizama na duhan koje ne završavaju u zdravstvu i to pokazuje kako se s tim u suštini upravlja.
Zakon je ranije usvojio zastupnički dom parlamenta Federacije BiH. Inače, u Bosni i Hercegovini duhanske proizvode koristi gotovo 1 milijun ljudi od oko 3,5 miliona stanovnika prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2020. godine. Isti izvor navodi da je Bosna i Hercegovina sa 35,5% pušača među populacijom starijom od 15 godina druga u Europi. Prije 12 godina Bosna i Hercegovina je potpisala okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije koja predviđa sveobuhvatne mjere koje mogu doprinijeti smanjenju broja svih slučajeva pojedinih bolesti kod određenog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužuje ukrajinske vlasti da su banda narkomana i neonacista. Međutim, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je Jevrejin, a ultradesničarska koalicija Jedinstveni front nije ni prešla izborni prag. Ko su bili Simon Petljura i Stepan Bandera, koje proziva Putin i zašto i danas izazivaju kontroverze? To je tema postskriptuma Dragana Štavljanina.
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski Jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Sadly, in Ukraine there are right-wing.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Particularly in the western parts of Ukraine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su holodrom, velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu. Profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista. Profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljom, nakon čega je uključeno u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače, u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor univerziteta u Michiganu.
But it is certainly exaggerated.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Opština Srebrenica i Austrija imaju stoljetnu saradnju. Prije 130 godina tadašnja Austro-Ugarska posvetila je pažnju razvoju zdravstvenog turizma, izvozila ljekovite vode crnog ubera širom svijeta. U gradu je napravila zgradu opštine koja i danas funkcioniše. U posljednjih 20 godina pomoć Austrije na ekonomskom oporavku je intenzivirana, a nastavit će se i u budućnosti. Rečeno je to nakon posjete austrijske ambasadorice Srebrenici, Sadik Salimović.
Austrija pomaže oporavak Srebrenice kroz izgradnju stambenih objekata za povratnike, a finansira nekoliko nevladnih organizacija koje okupljaju djecu svih nacionalnosti. Ulrike Hartmann, ambasadorica Austrije u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže:
Srebrenica je važna opština u ovoj zemlji. Kao je već bilo rečeno, imali smo, Austrija je imala i različite projekte i nastavimo ove projekte. Kao trenutno SOS ima projekte koje mi finansiramo i također ova stari projekt Kuća dobrih tonova.
Rukovodstvo opštine Srebrenica zahvalno je vladi Austrije na pomoći. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica:
Imamo Kuću dobrih tonova, koji su dobar, pozitivan primjer, gdje djeca i druže se i uče razne vještine, uče jezike, i mislim da je to jedna praksa koju treba nastaviti.
Austrija je gradila u Srebrenici prije 130 godina, ali i sada pomaže lokalnom stanovništvu i vidi šansu za oporavak turizma, istakla je ambasadorica Hartmann.
To je, nije austrijsko nasledstvo, to je bosno-hercegovačko nasledstvo. Koristite to posebno u takvim krajevima kao Srebrenica, koje ima ogroman potencijal u turizam. Da li je to Guber spa, lijepo prirodu, ali također ove zgrade koje su bili građene tada.
Mnogo truda se ulaže na obnovi banje Guber, kaže Mladen Grujičić.
Kao opština imamo što da ponudimo i vjerujemo kada bi stavili u funkciju banju Guber, da bi onda mogli da stavimo u funkciju i sve ove ostale potencijale, a to je i jezero Perčac i nacionalni park i historijsko nasljeđe, spomenike, stare gradove i sve ono što Srebrenicu krasi, ali jednostavno mi moramo naći način kako da dovedemo turiste u Srebrenicu, a to je najbolji način banja Guber.
Austrijska vlada svoje projekte u Srebrenici razvija u cilju obezbeđenja bolje budućnosti za sve građane ovog grada, kaže za naš radio ambasadorica Hartmann, koja je danas boravila u radnoj posjeti Srebrenice.
Takvih projekti su važni, pošto na kraju hoćemo da ljudi koji ovdje žive da ostanu tu, da imaju budućnost, da žive normalno zajedno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Sadik.
U Brčko distriktu u toku je revizija korisnika dječjeg doplatka kako bi se evidentirale promjene u odnosu na prošlu godinu. Za isplatu dječjih doplataka u budžetu Brčko distrikta ove godine osigurano je blizu 9 miliona konvertibilnih maraka, što je u odnosu na broj stanovnika ova prinadležnost među najvećim u Bosni i Hercegovini. Zoran Matkić.
Briga o obiteljima s malodobnom djecom, čija su primanja mala, u Brčko distriktu su među prioritetima tamošnjih vlasti. Tako su i ove godine u proračunu osigurana velika novčana sredstva. Edisa Barjatarević, voditeljica Brčanske službe dječje zaštite.
Za ovu budžetsku godinu izvojeno je 8 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka za pravo iz oblasti dječje zaštite, dječji dodatak, a korisnika je 3306.
Mjesečni iznos dječjeg dodatka u Brčko distriktu iznosi 10% od prosječne neto plaće isplaćene u distriktu, odnosno 98 konvertibilnih maraka ili 147 maraka za one koji ostvaruju pravo na uvećani dodatak.
Jedan od uslova je da moraju imati najmanje 2 godine prebivalište do dana podnošenja zahtjeva. Naravno da moraju ispunjavati i druge uslove koji su propisani ovim zakonom. Kategorije na koje se odnosi uvećan dječji dodatak su djeca bez jednog ili bez oba roditelja, djetetu bez roditeljskog staranja, porodici koja imaju dijete ometeno u psihičkom ili fizičkom razvoju, porodici koja su oba ili jedan roditelji invalidi, znači od prve do šeste kategorije, završno sa 6. i samohranim roditeljima.
U Brčko distriktu tijeku je revizija korisnika dječjih dodataka. Ova aktivnost je veoma bitna jer se njome utvrđuju sve promjene u prihodima obitelji koje konkurišu za dječji dodatak, naglašava Barjaktarević.
Ukoliko se, znači, u proteklom periodu došlo do zapošljavanja nekih članova domaćinstva ili do povećanja prihoda, iz tog razloga se vrši revizija kako bi se, znači, utvrdilo pravo da li i dalje mogu ostvarivati, s obzirom da je utvrđen cenzus na osnovu kojeg se isplaćuje određeno pravo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumović.